Postec era dies festus judeorum, et ascendit Jesus Hierosolimis. Est autem Hierosolimis super probatica piscina che cognominatur Hebraisi Bethsaida, quinque porticus habens. Inis hasebat multitudo magna lancentium, secorum, claudorum, aridorum, expectantium accemotum. Erat autem quidam homo ibi 38 annos habens in infirmitate sua. Unc cum vidisit Jesus casentem et cognovisit quia multum iam tempus habet, disit ei, vis sanus fieri? Respondit ei lancidus, Domine, hominem non habeo, ut cum turbata fuerit aqua mitat me in piscinam? Dum venio enim ego, alius ante me descendit? Disit ei Jesus, Surge, tole grabatum tuum, et ambula. Et statim sanus factus est homo, et sustulit grabatum suum, et ambulabat. Erat autem sabbatum in illo die. Dicebant judei illici sanatus fuerat, Sabbatum est, non lisi tibi toleri grabatum tuum? Respondit eis, Qui me fecit sanum, ille mi dixit, Toli grabatum tuum, et ambula. Interrogaverunt ergo eum, Quis est ille homo qui dixit tibi, Toli grabatum tuum, et ambula? Is autem qui sanus fuerat effectus nescibat quis esit, Jesus enim declinavit, turba constituta in loco. Postea invenit eum Jesus in templo et dixit illi, Exe, sanus factus es, iam noli pecare ne deterius tibi alicit contingat. Abiit ille homo et nunciavit judeis quia Jesus esit qui fecit eum sanum. Propterea persecebantur judei Jesum, quia ec faciabat in sabbato. Jesus autem respondit eis, Pater meus usque modo operatur, et ego operor. Propterea ergo maciscerebant eum judei interficere quia non solum solvebat sabbatum, sed et patrem suum dicebat Deum, e qualim se faciens Deo. Respondet itaque Jesus et dixit eis, Amen, amen dico vobis, non potest filius a se facere quiquam, nisi quod viderit patrem facientem, che cumque enim illi feceret, ec et filius similiter facit. Pater enim diligit filium, et omnia demonstrat ei che ipse facit, et majorais demonstrabit ei opera ut vos miremini. Sicut enim pater suscitat mortuus et vivificat, sic et filius quos vult vivificat. Nec enim pater judicat quemquam, sed judicium omni dedit filio. Ut omnes honorificent filium, sicut honorificant patrem. Qui non honorificat filium, non honorificat patrem, qui misit illum. Amen, amen, dico vobis, quia qui verbum meum audet, et credit ei qui misit me habet vitam aeternam, et in judicium non venit, sed transita morte in vitam. Amen, amen dico vobis, quia venit ora et nunc est, quando mortui audient vossem filii Dei, et qui audierint vivent. Sicut enim pater habet vitam in semet ipso, sic dedit et filio vitam haberi in semet ipso. Et potestatem dedit ei, et judicium facere quia filius hominis est. Noli demirare hoc, quia venit ora in qua omnis quien monumentis sunt audient vossim ecus, et procedent, qui bona feceront in resurrectionem vitae, qui vero mala ejerunt in resurrectionem judicii. Non possum ego a me ipso facere quiquam, sicut ad Deo judico, et judicium meum justum est, quia non cerro voluntatem meam, sed voluntatem ecus qui misit me. Si ergo testimonium peribio de me, testimonium meum non est verum. Alius est, qui testimonium peribet de me, et sio quia verum est testimonium quod peribet de me. Vos misistis ad Juanim, et testimonium peribuit veritati? Ego autem non apomine testimonium accipio, sed ec dico ut vos salvisitis. Ile erat lucerna ardens et lucens, vos autem voluistis exultare ad oram in luce ejus. Ego autem habeo testimonium majus, Juane. Opera enim che dedit mi pater ut perficiam, ea ipsa opera che ego facio testimonium peribente me quia pater me misit, et qui misit me pater ipsi testimonium peribuit de me. Nece vosem ejus umquam audistis, nece speciem ejus vidistis, et verbum ejus non abetis in vobis manens, quia che misit ili, hic vos non creditis? Scrutamini scripturas quia vos putatis in ipsis vitam aeternam habere, et ili sunt che testimonium peribente me, et non vultis veneri ad me, ut vitam abiatis. Claritatem apominibus non accipio, sed cognovi vos, quia dilectionem Dei non abetis in vobis. Ego veni in nomine Patris mei, et non accipitis me. Si alius venerit in nomine Suo, illum accipietis. Commodo potestis vos crederi, qui gloriam ab invisem accipitis, et gloriam quia solo est Deo non queritis? Noliti putari quia ego accusatorus sim vos apud patrim, est qui accuset vos, Moses, in quo vos peratis. Si enim crederitis Mosi, crederitis forsitan et mihi, de me enim illi scripsit, si autem illius literis non creditis, commodo meis verbis credetis.